Labrit, dārgie Dieva bērni, šodien jūs rindas tādas retas, lai kam sauli ir izbiedējusi. Bet priecāsimies, ka varam būt kopā. Un iesākumā vēlos lasīt no Dieva vārda. Ijāba 13. nodaļa, 15. pants. Viņš jau mani tā kā tā nokaus, man nav uz viņu nekas vairs ko cerēt. Tikai savus ceļus es gribu viņa vaiga priekšā aizstāvēt. Amen. Zemosimies. Mūsu mīļais, labais tēvs debesīs, tev lai ir pateicība, gods un slava par skaistu zabata dienu, par brīvību, par mieru, ka tavi bērni var sanākt tavā namā. Pateicamies, dārgais tēvs, ka tu vēl šodien dodi žēlastības laiku, ka tu vēl uzrunā katru cilvēku viņa ceļos, ka tu vēl paskubini, pamāci, ka tu vēlies pacelt, ka tu vēlies piedot, dziedināt. Paldies tev par visu, visu, ko tu esi sagādājis arī šai dienai. Runā tu caur savu kalpu un uz mūsu sirdīm. Tu esi devis vēsti. Palīdz mums to saprast un uzņemt. Dāvini žēlstību katram tavam bērnam, kas ir šeit, bet dāvini savu žēlstību īpaši tiem, kuri vēlējās būt un nevar dažādu apstākļu dēļ, varbūt slimības dēļ vai vecuma nespēkā. Lielais Dievs iepriecina savus bērnus vienalga, kur viņi atrodās. Nes savu bērnu nastas un pacel viņu domas pāri zemes nīcībai, pāri sāpēm, pāri nemieram pie tevis mūžīgais, pie tavas neizskām lielās mīlestības. Lai tavu žēlstības roka ir atvērta par visu pasauli, vēl pārdināt zemes bērnus ar garīgo barību un sagatavot tavu tautu priekšā stāvošiem notikumiem un svētīt tavus kalpus, kuri šai pasaulē dala tavu vēsti. Jēzus vārdā. Āmen.
Thank you. Сколько горьких раскаяний приношу теперь за то, что сказал Христу я гордо, все я сам, а ты ничто, все я сам, а ты ничто, все я сам, а ты ничто, что сказал Христу я гордо, все я сам, а ты ничто. Смирился понемногу дух греховной суеты, и сказала сердце Богу, частью я и частью ты, частью я и частью ты, частью я и частью ты. И сказала сердце Богу, частью я и частью ты. Час за часом воспевая дар великой полноты, сердце трепетно шептало, меньше я и больше ты, меньше я и больше ты, меньше я и больше ты. Сердце трепетно шептало, меньше я и больше ты. Выше всех высот небесных, глубже моря глубины, дар любви Христа чудесный, я ничто, и все лишь ты, я ничто, и все лишь ты, я ничто, и все лишь ты, дар любви Христа чудесный, я ничто, и все лишь ты.
Kāpēc es šodien te esmu priekšām? Iepriekšējām ceturksnī mums bija apcerējums par radīšanu. Un skolotāju stundā nācās dzirdēt tādas domas, ka ļaunums ir no Dieva. Un tā kā es biju lasījusi, un man ir šī grāmata, Zaugskas Garīgās akadēmijas pasniedzēja Vasilija Junaka grāmata Atklāsme no vētras, ko Dievs viņam ir devis par Ieba grāmatu. Un iepriekšējā reizē apcerējumā es par to sāku runāt, protams, apcerējumā tas ir pa garu to visu runāt. Un Viktors pēc tam sacīja, ka par šo, vajag, šo lietu vajag par ļaunumu pasaulē, kā tas atklāts Ieba grāmatā, vajag runāt svētrunā. Un es viņam sacīju, ja Dievs tā gribēs, tad lai tā notiek. Un šīs nedēļas sākumā Viktors arī tā sacīja, ka tagad ir jārunā. Protams, es lūdzu Dievu, un tas, ko es sacīšu, tas pilnīgi nav no manis. Tas ir, kā Dievs par ļaunumu atklāja Vasilijam Junakam. Un mēs jau par visu no Ieba grāmatas es nerunāšu, bet par to, kas mums ir svešāks, ko arī es pati kādreiz nesapratu, un kas tomēr ievieš skaidrību izpratnē par Ieba grāmatu. Lūk, kad Sātans sita Ieba viscaur ar augoņiem, Ieps nevarēja saprast, kāpēc Dievs viņu ir atstājis un kāpēc Dievs ir tā rīkojies. Jo Ījabs nezināja to, ko mēs zinām no divām pirmajām Ījaba grāmatas nodaļām, ka Sātans sita Ījabu. Ja? Viņš domāja, ka tas ir no Dieva. Viņš bija zaudējis garīgo mieru, viņam bija šausmīgi, un viņš gribēja saņemt atbildi, kāpēc tas tā ir. Un viņš domā, ka viņa draugi varēs viņam atbildēt. Nu, un tad draugi atnāca, un tur tās runas risinājās. Bet pats gudrākais cilvēks nevar visu zināt, un vēl vairāk zināt visu par Dievu. Un Ījabam daudz, kas vēl bija jāmācās. Un līdzīgi saviem draugiem viņš nezināja par Sātanu. Un viņš uzskatīja, ka visas nelaimes un visas ciešanas ir Sātana sūtīts. Šajā te Juna grāmatā iekšā ir arī Ījab grāmata, kā tas ir krieviski. Un daudzas vietas atšķiras no latviskā, bet es lasīšu tā, kā tas ir krieviski rakstu vietas. 6-4, ko Ījabs saka par Dievu, jo visa uzturētāja bultas ir manī, to indi dzer mans gars, Dieva šausmas ir pulcējušās pret mani. Kļuvis, nu to jau mēs visi zinām, kā Sātans pievīla cilvēkus, kļuvis par mūsu pasaules lielkungu, Sātans dara visu iespējamo, lai cilvēki visu vainu par grūtībām savā dzīvē, problēmām, ciešanām liktu tikai uz Dievu. Sātans dara visu iespējamo. Un praktiski arī visas pasaules reliģijās Dievi ir atbildīgi gan par labo, gan par ļauno. Un arī šodien, kad cilvēki redz karus, katastrofas, nelaimes, arī ir cilvēkiem šis jautājums, kur ir Dievs, kāpēc Dievs pieļauj? Bet ko cilvēki aizmirst? Varbūt vien daļa arī nezina, bet nu kristieši zina, ka mūsu pasaules saimnieks joprojām ir Sātans. Bet Dievs nav mūs atstājis Sātana patvaļai. Pēdējais vārds ir kungam un īpaši attiecībā uz tiem, kas savu dzīvi ir uzticējuši viņam. Romiešiem 8, 28, tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu. Un šajā saruna gaitā ar saviem draugiem Ījabs sāk pārdomāt par to, kā tas ir par šo ļaunumu, bet viņš joprojām nesaprot savu ciešanu iemeslu. Un kungs arī būtu priecīgs Ījabam atklāt visa notiekošā jēgu, bet Ījaba saprāts vēl nav gatavs to uzņemt, bet pakāpeniski viņš aizsniedz pestīšanas zinātni un viņa skats apstājas pie cilvēka. Un viņam rodas jautājums, kāpēc cilvēks ir dārgs Dievam, kāpēc viņam sūtīti pārbaudījumi, bet viņam vēl ir jānoiet līdz savas lomas izpratnē cīņā starp kungu un Sātam. Un Ījabs pats izsaka domu, kuru kungs vēlāk izlieto, lai ar Ījabu paša vārdiem paskaidrotu viņa ciešanu iemeslu 7.12. Vai tad es esmu jūra vai jūras briesmonis, ka tu esi nolicis man sardzi. Un Ījabs šajā izteikumā redz ļaunu mavotu, bet viņam atkal neskaidrība, kādas Dievam ir attiecības ar šo ļaunumu jūru un briesmoni, kas izlēja ļaunumu uz cilvēkiem. Jo Ījabs zin Dievu varenību, Dievam uz to nav Ījabam jānorāda, jo tajā laikā, kad Ījabs dzīvoja, tajā laikā jau nebija Bībeles. Viņš dzīvoja apmēram Jēkaba laikā. Ja? Bībeles nebija, bet kā tika nodotas ziņas par grēkā krišanu un pestīšanu? Mutiski. Mutiski tika nodotas. Ja? Un Ījabs pa Dievu saka attiecībā uz viņu varenību. 9.12. Kas viņam aizlieks? Kas viņam teiks, ko tu dari? Dievs ir visvarenākais visumā, viņš ir taisnīgs, un tāpēc, kad viņam jautā, ko tu dari, kungs ir ar mieru atbildēt. Mēs jau to mācījāmies arī Habakuka grāmatā. Habakuks jautāja, Zahārija jautāja, un Dievs atbildēja. Ja Dievam jautā, viņš atbild. Un viņš atbild Luciferam, kritušajam eņģelim. Viņš atbild visām saprātīgām būtnēm visumā. Viņš ir gatavs atbildēt arī Ījabam. Un ja nebija atbildējis, tad tas bija Ījaba dēļ, ka viņš nebija gatavs uzņemt šo atbildi. Ījaba apziņā ir cīņa. Viņš saprot, ka kāds augstāks un varanāks par cilvēku ir vērsies pret viņu. Vai tiešām ir kāds cits, kas var līdzināties Dievam, viņam rodas tāds jautājums. Bet lūk, šis cits nemaz nav līdzīgs kungam, kādu Ījabs viņu pazīst. Bet varbūt ir vēl viens Dievs. Un tagad Ījabs jau ir praktiski gatavs uzņemt patiesību par Sātanu. Bet ja viņš to tūlīt uzzinātu, tad Dieva autoritāte var mazināties viņa acīs. Un tāpēc Dievs Ījabam neatklāja visu ainu. Un Ījabs atkal sāk domāt, un viņš atceras par upuru pienešanu, un vai viņam tagad vajadzīgs starpnieks, viņš visu to stāsta Dievam. Viņš apjēdz pretrunu starp Dieva raksturu un notikušo. Viņš ir strupceļā, un beigās viņš vairs nerunā un apklust. Un mēs tiecamies domāt, ka ciešanas ir pārmācīšanai, audzināšanai, brīdināšanai, šķīstīšanai, pārbaudīšanai. Un kungs reizēm arī lieto ciešanas šiem mērķiem. Bet ir vēl viena ciešanu kategorija. Ciešanas kunga dēļ. Ījaba nebija jāpārmāca. Viņš jau bija taisns. Viņa nebija jāaudzina. Viņa raksturs bija pilnīgs. Viņa nebija jābrīdina. Viņš negāja pa bīstamu ceļu. Arī pārbaudīt viņu nevajadzēja, jo kungs bija pilnīgi pārliecināts par viņa nelokāmību. Bet draugi centās aizvest Ījabu prom no domas, ka kungam vajag, lai viņa kalps ir taisns un nesvārstīgs. Tomēr konflikts starp kungu un Sātanu nebija tajā, vai Ījabs paliks taisns. Un cik viņš nelokāms savā paļāvībā. Bet tātad konflikts starp kungu un Sātanu ir, vai radītājam ir tiesības uz sacēlušos planētu, uz mūsu zemi. Un vai tā nedalīti pieder Sātanam. Tātad viņš izvīla šīs tiesības. Ja? Un viņš grib, lai pieder nedalīti. Un tagad Sātans, kas apsūdzēja, Dievu netaisnās pretenzijās, ka Dievs saka, ka viņam pieder, saņēma pilnas tiesības pierādīt, ka visi zemes iedzīvotāji pakļaujas viņa valdīšanā. Tad Sātanam ir tiesības pierādīt, ka visi uz zemes viņam pakļaujas. Un kungs necentās pārbaudīt Ījabu, bet būdams pārliecināts par viņa nelokāmību, lietoja Ījabu kā pierādījumu Sātana bezspēkam piedabūt savā pusē to, kas ir izvēlējies uzticību Dievam jeb kuros apstākļos. Vai tas attiecas arī uz mums? Lai mēs esam uzticīgi Dievam jeb kuros apstākļos, vai slimībās, vai tuvu pie nāvē, vai kādās nelaimēs, palikt uzticīgiem Dievam. Un te galvenais pants, ko ņēmām, bija Ījaba 13.15, bet latviski šis pants skanēja citādāk, kā tas skan krieviski un angliski. Latviski bija, ka Ījaba saka, viņam nav nekādas cerības. Un angliski, un krieviski un angliski ir, lūk, viņš nogalina mani, bet es cerēšu. Pilnīgi pretēji iznāk, ja? Viņš saka, ka viņš cerēs, lai kas ar viņu arī notiktu. Dievs ir taisnīgs, bet kā atšķiras Dieva taisnīgums no mūsu taisnīguma? Mēs gribam, lai mūsu taisnīgums, lai taisnīgums izpauž tikai attieksmē pret mums, bet pret mūsu ienaidniekiem gan nē. Bet mēs redzam absolūtu Dieva taisnīgumu. Un tāpēc kungs arī nevienmēr nosauca Sātanu par cilvēku ienaidnieku. Radot Ādamu un Ievu, radītājam bija iespēja viņiem uzreiz izstāstīt par to, ka visumā ir ļaunums, Dievu pretinieks, kurš vēlas viņu nomelnot visas radības priekšā. Radītājs varēja vispār nelaist sātanu uz zemi, zinot, ka cilvēks var padoties valdzinājumam, bet tas nebūtu taisnīgi. Lai visums atpazītu Luciferā ienaidnieku, viņiem pašiem bija jāpārliecinās par Lucifera raksturu netaisnību. Mēs nevienmēr ticām tam, ko saka, ja? Mēs gribam paši redzēt. Tā ir ar cilvēkiem. Un tajā pašā laikā kungs paliktu vaigu neuzlūkojošu un taisnīgs. Un viņš nesāka runāt par sātanu sātanam aiz muguras. Viņš izvēlējās citu ceļu, to, kas neierobežoja Lucifera tiesības. Un tādā vidē, kur ir viens dievs, tas ir monoteisms, vecās derības izrēlieši, lūk šī viena dieva dēļ, nevarēja sadalīt pārdabiskos spēkus ar diviem avotiem, labā un ļaunā, un tāpēc viņa apziņā kunga darbība sagāja kopā ar sātana darbību, tātad, ka viens dara visu, ja? Dievs labo un ļauno, un neatstāja vietu sātana esamībai. Un lūk, tas ir arī Ījaba grāmatā, ka Dievs visu, ka cilvēki tā domā, ka gan labais, gan ļaunais nāk no Dieva. Nu, un lūk, tagad mēs esam pienākuši pie Ījaba grāmatas kulminācijas, kad visas runas ar draugiem beidzās, sākās vētra, negais, un Dievs šinī vētrā atbildēja Ījaba jautājumiem. Un atklāja ne tikai taisnā ciešanu iemeslu un būtību, bet arī grēka un ļaunuma būtību un iemeslu visumā. Arī to atklāja Ījabam. Jo savos vārdos Ījabs attēloja Dievu tādu, kāds viņš nav. Un dodot atbildi Ījabam, kungs sāk no paša sākuma, no ļaunuma izcelšanās. Par to mēs nerunāsim, tas mums jāzina, ja? Un no tā eksistēšanas iemesla vispār. Jā, kungs runā par zemes radīšanu, bet ne tā, kā to stādās priekšā komentētāji. 38, 8 līdz 11. Šeit mēs atrodam kaut ko dīvainu. Jūra uzvedās izaicinoši pret savu radītāju. Jūra izstūmās no savas iekšienes, vārījās augstprātīgiem viļņiem, tā, ka kungam nācās to aizslēgt noteiktās robežās. Tātad te ir sātans simbolizēts ar jūru, te, kad ir par jūru sacīts. Nav sacīts par Dievu varenajiem darbiem. Te ir simbolos atklāts sātans. Un kāda iemesla dēļ kungs svētajos rakstos daudz ko nav rakstījis atklātā tekstā, bet tēlos un simbolos. Un arī lielākā daļa informācijas par sātanu ir pasniegt tieši tādā pašā veidā. Un kāpēc? Sātans pacenstos sakropļot visu to, kas atklāja viņa īsto raksturu, lai cilvēkus ievestu maldos attiecībā uz Dieva patiesību. Un lūk šeit 38, 8 par jūru, runiet par sātanu, un tas saskan ar Ezehiēla 28, 17, kur runa iet par tiras ķēniņu, arī simbolos tiek parādīts sātans. Mēs šo simbolu saprotam no citām rakstu vietām, bet Ījabs pēc pagānu tautu ticējumiem. Apkārt dzīvoja pagānu tautas, un viņiem bija visādas leģendas, un jūra viņu mītos bija ļaunuma simbols. Tāpat arī 38, 12 par rītu un ausmu, ka tiem jābūt atbildīgiem par bezdieviem uz zemes. Lucifers krievu valodā tulko ģeņica, rīta zvaigzne, tā kā rīts un ausma, kur pieminēts, tur ir domāts Lucifers. Un arī Jesaja 14, 12 tas atbilst. Un kungs uzdod Dievam dažādus jautājumus, un tie jautājumi tā noformulēti, ka atbilde jau tur ir iekšā šajā pašā jautājumā. Un šie jautājumi spiež Ijabu aizdomāties par cita spēka esamību, visumā par ļaunumu spēku, kas tomēr ir kunga kontrolē un ir vājāks par kungu. Un tā kā Ijabs nezināja par sātana eksistenci, viņu bija jāiepazīstina ar viņu ciešanu galveno vaininieku. Un tā piemēram 38.18. teikts, vai tu pārskatīji zemes plašumus, jo pirmajā nodaļā, kur ir debesu padome, planētu pārstāvi nāk Dieva priekšā, un zemes pārstāvis ir sātans, vai tu pārskatīji zemes plašumus. Un Ijabs uz sevi bija izbaudījis, visu Dievu svētību spēku un visu sātana naidu spēku. Un tagad viņš bija gatavs sadzirdēt, ka ir vēl kāds, kurš ir atbildīgs par viņa ciešanām. Un 38, 22, 23 ir panti, šie panti ir apsolījums. Tur ir par krusu un sniegu, ka tie kunga dusmu dienā būs ieroči. Un tie ir apsolījums, ka reiz kungs uz visiem laikiem iznīcinās sātanu un ļaunumu. Un tagad, ja priekšā ir aina, varenais visuma valdnieks, kam viss pakļauts, pat ļaunums. Un ka valdnieks ar noteiktu mērķi pieļauja ļaunumam darboties līdz noteiktam laikam. Un ka viņam ir plāns, kā atgriezt zemi saskaņā debesu nolikumiem. Bet priekš tam viņš ir spiests atļaut sātanam parādīt sevi uz zemes. Nu, un tad Dievs jautā, vai Ijabam ir labāks plāns, kā to izdarīt. Jo kungs nevēlas, ka kādam vēl, lai Ijabam un arī kādam no mums, kas lasam Ijaba grāmatu, paliktu šaubas par Dieva darbības pareizību. Nu, un ko kungs vēl dara? Viņš rāda Ijabam vienu pēc otra dažādus radījumus, un viņš tos apraksta tā, ka tie izrādās briesmoņi. Tur nav kunga varenība aprakstīta viņa darbos, bet ka viņš simbolos parāda sātanu. Un kāpēc viņš to rāda? Lai Ijab izpratnē atdalītu Dieva raksturu no sātana tēla. Un kādi te bija tie dzīvnieki? Lauva. Lauva Bībelē ir gan pozitīvā nozīmē, gan negatīvā. Bet nu, šeit 38-39 ir negatīvā nozīmē, kas simbolizē viltīgu ienaidnieku slēpnī, kas gatavs uzbrukt nelaimīgiem un neaizsargātiem. Krauklis arī mēdz būt gan pozitīvā nozīmē, gan negatīvā, ja? Bet šeit 38.41 ir plēsīgs putns, un lauvas un kraukļa barībā ir kāds upuris. Nu, tur savvaļas kazas 3.9.1 atceramies no trešās mūzes atlaižamais āzis, un ka kungs šķirs avis no āžiem. Savvaļas ēzelis, pat 39.5, patvaļīgs, nevaldāms. Un tur krieviski bija ieģino roku pēc tam vienradzis. Es nezinu, kas tas ir. 39.9, ātrs un spēcīgs, bet kungs jautā, vai var viņam uzticēties. Pāvs. Man liekas, ka latviešu bībelē nebija pāvs. 39.13, skaists. Strauss, 39.14, cietsirdīgs. Kaujas zirgs, 39.19, bezbailīgs. Vanaks 39.26, nešķīsts putns. Ērglis arī ir pozitīvā un negatīvā nozīmē, bet šeit 39.27 kā metas uz upuri. Un kungs nevarēja atklāt sacīt Ijabam par sātanu viņa raksturu, kaut vai tāpēc, ka viņa cīņa vēl nebija beigusies un Sātans vēl pilnībā nebija sev atklājis visumu priekšā. Un tāpēc Dievs izvēlējās simbolu ceļu, Dievs cīnās godīgi un taisnīgi. Un kāda tagad ienaidnieka aina Ijaba priekšā? kāds ir Dieva ienaidnieks. Spēcīgs, bezbailīgs, viltīgs, nežēlīgs, nežēlo neaizsargātos un pat savus bērnus, ja, ko Sātans pārvelk savā pusē. Viņš tos nogalina. Lepns sevi iemīlējies skaistuls, kas paļaujas tikai uz sevi un nevēlas pakļauties. Nav viņam spēkā līdzīga. Un tomēr viņš nav visspēcīgs. Viņu radījušam ir vara pār viņu, un viņam ir noteiktas robežas, kaut arī viņam ir dota noteikta brīvība. Un izsaucot kungu uz tiesu, Ījabam jautājums par savu ciešanu taisnīgumu. Un kungs tā nevarēja vienkārši pārlikt vainu no sevis uz Sātanu. Viņam bija jāpaskaidro, kāpēc esot spēkam un varai iznīcināt Sātanu, vai vismaz aizliegt Sātanam pieskarties Ījabam, viņš tomēr to pieļāva. 44. Dievs piedāvā Ījabam domās nostāties viņa vietā, Dievu vietā, kādu laiku pabūt Dievam, ieterpties viņa spēkā un varenībā, lai Ījabs varētu izjust to pašu, ko Dievs. Un citiem vārdiem to sakot, 46 līdz 8, kad tu esi manā vietā, pamēģini atrisināt šī lepnuļa Lucifera problēmu. Pazemo viņu, apklāj viņa seju ar tumsu, pazemo viņu visu debesu iedzīvotāju priekšā. Un tad es atzīšu, ka apsūdzot mani netaisnīgumā, tev bija taisnība. Un 41.3. Dievs uzdod jautājumu, kas mani atturēja viņam atmaksāt. Un Ījabs jau nevarēja nostāties Dievu vietā, bet viņš varēja izdarīt secinājumu. Jā, viņš būtu varējis iznīcināt Sātanu viņa rašanās momentā. Vai tādā veidā problēma tiktu atrisināta? Jo tas taču varēja notikt ar jebkuru saprātīgu būtni, un tas var atkārtoties. Vēl vairāk vai tevi sapratīs tie, kam tu runā par savu mīlestību, kad Dievs eņģiļiem runāja par mīlestību. Un ja Sātans neizdarīs neko ļaunu, jo viņš vēl neko nav izdarījis, ir tikai pirmās atkrišanas pazīmes, kuras redz tikai visu zinošais radītājs. Nē, ar vienkāršu Sātana iznīcināšanu ļaunumu problēmu neatrisināt. Tad ko? Pieļaut, lai ļaunums attīstās, bet tad cietīs simti un tūkstoši nevainīgu būtņu. Un Ījabam jau ir pieredze grūtās lietās. Arī viņš pats ir izjūtis, ko nozīmē būt atraidītam no tiem, ko viņš mīl. Un tad Ījabs saprata, ka gudrajam radītājam ir plāns, kā ar minimāliem zaudējumiem uzvarēt cīņā ar ļaunumu. Bet kungs nevarēja pilnībā un atklāt runāt par savu stratēģiju, tā kā galvenā cīņa Golgātā vēl bija priekšā. Bet Ījabs varēja atcerēties Ādama stāstu, varēja saistīt Leviatānu personu ar ēdenes čūsku, savās nelaimēs atpazīt tā rokrastu, kas atnesa nelaimu Ādamam un Ievai. Bet galvenais, ko zināja un atcerējās Ījabs, bija apsolījums par izpircēju. Viņš atcerējās šo apsolījumu vēl pirms tam, kad kungs sāka runāt uz viņu no vētras. Bet tagad tas kļuva viņam daudz skaidrāks un nozīmīgāks. Un kungs vēl turpina runāt pa to laiku, kamēr Ījabs vēl pārdomāja tās lielās un brīnišķās lietas, kuras viņš nezināja. Un kungs turpina savu runu, pilnīgāk atklājot Sātana raksturu un metodas, lai iemācītu Ījabu un mūs, tātad arī mūs iemācītu, kas lasām šo grāmatu, kā izturēties pasaulē, kas uz laiku pieder Sātanam. Nu, lūk, un vēl te ir, nav vairs īpaši daudz. Begemots un Leviatāns, tādi interesanti jēdzieni. 40.10. Dievs saka, lūk, Begemots, kuru es esmu radījis, kā arī tevi. Un ja būtu viņa griba, Sātans iznīcinātu visu, ko Bībele par viņu saka. Junaks raksta, ka Begemots esot ebreju vārds. Un komentāros šis vārds tiek skaidrots par nīlzirgu, citi uzskata, ka tas ir dinozaurs, bet Junaks saka, ka neviens no komentētājiem nav salīdzinājis šo milzīgo izmēru cūku, un tagad ir, kā tas krievu tekstā ir, 44 ar dieva ceļu, latviski tas vispār ir 19. Pants, bet nu tas skan tur citādāk, ar dieva ceļu augšu, ar kuru var cīnīties tikai viņu radījušais. Arī uz mums attiecas, ja? Ar sātanu var cīnīties tikai radītājs. Un mēs esot pie viņa, viņš cīnīsies par mums, ja? Šis dzīvnieks simbolizē personu, un tas pats ir arī ar Leviatānu. Ieba grāmatā gan Begemots, gan Leviatāns simbolizē sātanu. Un pirmoreiz Ijabs pats ierunājās par Leviatānu. Tad, kad viņš nolādēja, 3:8, tad, kad viņš nolādēja to nakti kad viņš, vai dienu, kad viņš piedzimis. Un to viņš žināja no, par Leviatānu no pagānu tautu leģendām. Un otrreiz kungs ierunājas par Leviatānu 40:20. Un tā ir, tur ir simbolizēts sātans. Tur tad pašiem jāpalasa, kā viņam turpat nedomā tuvoties, kad būs beigas. Un tā tad, un kas ir teikts 41, 25, 26, tas arī krievu tekstā. Uz zemes nav līdzīga viņam. Viņš radīts bezbailīgs. Uz visu augsto viņš skatās drosmīgi. Viņš ir ķēniņš par visiem lepnības dēliem. Un ar šiem vārdiem kungs beidz runu. Ijabam pat tā doma nebija, ka taisnības dēļ viņš izrādījās pašā cīņas centrā starp kungu un sātanu. Viņš nebija domājis par sātanu kā par personu, kam svarīga loma cilvēka dzīvē. Viņa izpratnē, tad, kā mēs jau runājām, vislabais un ļaunais nāca no Dieva. Un viņš arī līdzīgi saviem draugiem uzskatīja, ka Dievu taisnīgums ir tāds, ka taisnajiem labklājība, bet bezdievīgais agru vai vēlu pļaus savus bezdievības augļus. Un lūk pēc tā, ka viņš tā agrāk domāja un pēc tā, kas ar viņu notika, viss šīs ciešanas, šie augoņi, Ijabs negribēja apmierināties ar pieņēmumiem un teorijām, bet sāka lūk tikšanos ar Dievu, lai no viņa saņemtu atbildi. Un Dievs viņam atbildēja, bet ne tā, kā šodien stādās priekšā teologi un bībeles pētnieki. To es saku, kā raksta Junaks. Nē, Dievs nedemonstrēja savu spēku nelaimīgajam cietējam. Dievs nepieprasīja no Ijaba nepakļāvīgu pazemīgu, tikai tāpēc, ka Dieva nodomi nevar tikt apstādināti. 42:2. Kungs Ijabam atklāja ne tikai viņa ciešanu iemeslu, bet arī visu lielās cīņas starp labu un ļaunu stāstu. Ijabs saprata, ka kaut gan kungs ir stiprāks par sātanu, bet viņš ir spiests pieļaut sātanam darboties tādēļ, lai kādreiz būtu pilnas tiesības iznīcināt sātanu uz visiem laikiem, nebaidoties, ka ļaunums atkārtosies. Un tagad Ijabs ieraudzīja, ka viņš, cilvēks, izrādījās esam šīs cīņas centrā, ka no viņa uzticības kungam bija atkarīga uzvara vienā no svarīgākajiem cīņas etapiem. Viņš saprata kunga stratēģiju, taisnīgumu un mīlestību. Viņam atklājās sātana raksturs un taktika. Viņš uzzināja daudz ko arī par sevi. Cik netaisnis viņš bija, apsūdzot Dievu par to, ka kungs viņu apspiež bez iemesla. Būdams pārliecināts par Ijaba nelokamību, Dievs viņam uzticēja aizstāvēt Dievu taisnīgās valdīšanas pār pasauli tiesības sātana uzbrukumu priekšā. Un pat tas, ka uzzinot kaut ko jaunu par savu kungu, Ijabs tūlīt nožēloja savus maldus un kurnēšanu, Un tas bija vēl viens pats spēcīgākais sitiens Sātana prestižam. Ījabs nožēloja, un ar to viņš uzvarēja. Amen.
Caur tūšiem zemes laikiem skan vēl dziesma brīnišķā, katram, kas to dzied, svētu laimi sniedz. Sen cilvēks meklē glābšanu, bet apkārt tikai nāks. Tik nezaudē drosmi, vēl dziesma šodien skan. Šo vēstī dzirdi, ko dziesmā teic, Dievs tevi mīlē un pieņem vēl. Nāc tuvāk, Jēzu, tā mūs ticies, viņš jaunai dzīvē tev spēku. Jēzus gaismā nāvā nakts un nebūsi tu viens, kaut ar sirds kā bērns, vētra lietu raud, nekāda vara pasaulē no viņa nedrīkšķir. Tik nezaudē drosmi, tam vienam uzticies. Šo vēstī dzirdi, dziesmā teic, Dievs tevi mīlē un pieņem vēl. Nāc tuvāk, Jēzu, tam uzticies, viņš jaunai spēku dos. Nāc tuvāk, Jēzu, tam uzticies, viņš jaunai dzīvē tev spēku dos.
Mūsu mīļais debes Tēvs, Tevi slavējam, Tevi teicam, mīlošo radītāju, kas rūpējas par visām mūsu vajadzībām, par garīgajām, kas rūpējas, lai mēs saprastu par Tevi, lai mēs saprastu, kas notiek pasaulē. Un Tu mums esi devis Bībeli un pateicību Tev, un ne tikai Bībeli, Tu arī daudziem saviem bērniem liec uzrakstīt par dažām lietām, tā kā Tu to dod. Un tā Tu esi devis Vasīlijam Junakam par ļaunumu visumā. Un Tu gribēji to darīt arī Valmieras draudzei. Un pateicamies Tev. Un lai Tev skan nebeidzama slava šeit un visā mūžībā. Un Tu mums arī sniedzi stiprinājumu. Jo tāpat mums ir nelaimes, slimības, posts nāk par mums, dažādas lietas arī par mums, kas esam kristieši. Bet Tu parādīji, ka ar to, ka mēs paliekam Tev uzticīgi un nelokām stāvām Tavā pusē, ka tas ir sitiens Sātanam un ka tas parāda, ka mūsu izpratnē zeme pieder Tev un tikai Tu viens esi tās likumīgais īpašnieks. Un vadi mūs ar savu svēto garu, ka mēs stipri turētos, pie Tevis stipri turētos ticībā, nesvārstītos, nešaubītos, lai kas ar mums arī notiktu. Tā lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.